Viešpatie, tu esi daugiau už viską, viešpatie, ką mes galim suvokti, ką galim patirti, ką galim žinoti ir suprasti. Tavo išmintis, tavo meilė, tavo gailestingumas atveria viešpatie mums tą gyvenimą ir tas erdves, kurių negalim atrasti niekur kitur. Viešpatie, dėkojam už tavo malonę mums. Dėkojam viešpatie, kad savo artumu palieti kiekvieno mūsų širdį. Ir savo žodžiu, ir savo dvasia vedimus. Dėkojam tau. Ir viešpatie, meldžiu, tiek kiekvieno širdis būna atvira šį rytą, tave išgirsti, tave pagarbinti, tau nusilenkti, tau dėkoti, pavesti savo gyvenimą tau. Jėzaus vardu. Dėkojam tau viešpatie. Ir visi pasakė, amen. Prašom, prisėskit. Ačiū labai. Tikrai malonu būti jūsų tarpe. Tikrai noriu atsiprašyti už prieš kurį laiką tokį truputėlį, čia pasakyti, neapsižiūrėjimą ir nesusipratimą, kada turėjau atvykti ir netvykau. Bažnyčiai buvau, bet pamokslavau kitoj vietoj. Tai vat tiesiog taip. Tai todėl labai prašau jūsų atleidimo. Atleidžiat ar ne? Gerai. Kas mums belieka daryti, reikia atleisti ar ne? Taip šventame rašte pasakyta yra. O kartais realiam gyvenime taip nesinorėtų atleisti, bet reikia, ar ne? Žinokit, atleidimas, jis atveria erdves ir atveria gyvenimą, kurio nebūtų, jeigu nebūtų šito atleidimo. Jeigu mes kalbėtumėm apie mūsų viešpaties atleidimą mums, iš tikrųjų atsivėrė gyvenimas, kurio tikrai mes neturėjom ir negalėjom įsivaizduoti. Ir lygiai taip pat, kai kurie dalykai, kurių mes galim iki galo galbūt nesuvokti, nors yra geriau, jeigu suvokiam. Bet elgiamės teisingai, jie atneša gerus dalykus į mūsų gyvenimą. Geriau yra elgtis teisingai negu blogai. Šiandienos pamokslą bandžiau pavadinti vienu pavadinimu, sunkiai sekėsi, pasakysiu du, kuris jums labiau patiks, tą galit savo pritaikyti. Pavadinau taip, nelygink savęs su kitu. Arba kelias tau Dievo duotas yra unikalus. Ko gero, tais dviem sakiniais jau daug maž nupasakojau, ar ne? Visą mintį, prasmę, temą, apie ką šiandien kalbėsim. Jeigu iš anksto tokį trumpą planą šitų minčių šiandienos, norėsiu šiek tiek pažvelgti tai į tokį vykstantį reiškinį, kada žmogus save lygina su kitu. Ir tai vyksta visur, vyksta pasaulyje, kartais tai vyksta bažnyčioje, truputėlį prie to prisiliesim. Ir taip pat pažiūrėsim į tai, kad kiekvienas iš mūsų esam visiškai unikalus žmogus. Ir kaip kiekvieną mokinį savo ar apaštalą ar bet kurį kitą viešpats pašaukė, taip ir mus pašaukė. Ir mes galime atrodyti labai panašius dalykus daryti, bet vis tik yra tam tikri skirtumai ir jie yra ne mūsų sugalvoti, Dievas juos duoda. Kaip pavyzdį pasižiūrėsim, šiek tiek prisiliesiu prie ilgos, didelės istorijos, kuri yra šventajame rašte, Senajame testamente, karalius Saulius ir karalius Dovydas. Tiesiog kaip iliustracija kai kurių šitų momentų, apie ką kalbam. Ir galbūt, jeigu liks laiko, trumpai pabaigoj dviejų tokių kompozitorių gyvenimas, Salieris ir Mocartas. Galbūt esat girdėję apie tokius. Matau muzikantus, tai jūs tikrai apie tai žinot, o kitiems galbūt šiek tiek priminsiu. Ir matot, aš tikrai nesu žinova šitos ryties, bet pabandysiu jūsų paklausti, kažin, kurį variantą tos istorijos jūs žinot. Ar tą, kurį, sakykime, pristato italai šiandien, ar Puškino variantą ir šitą visą istoriją ir scenarijų, kaip jis jį pakoregavo. Ir kaip jis pristatė. Tai nežinau, kurį variantą jūs žinot geriau. Gerai, pradžiai norėčiau perskaityti laiške filipiečiams išsakytus labai stiprius apaštalo Pauliaus žodžius. Aš taip manau, aš taip į juos žiūriu ir jie yra kalbantis garsiai, stipriai, įkvepiančiai, nepaliekantis jokios abejonės. Tai yra laiškas filipiečiams trečias skyrius, galėsim perskaityti nuo 7 eilutės. Keli sakiniai įvedant į šitą rašto vietą, apaštas Paulius, kurį mes daugiau mažiau žinom, pažįstam iš jo laiškų, iš to, ką jis kalba, rašo, matom pasišventusi Dievui žmogų, matantį tikslą, žinantį savo kelią ir šito tikslo siekiantį. Ir nors jis kaip žmogus, iškilus žmogus, jis daug ko galėjo pasigirti, tarp kitko jis ir pamini šitam laiške, tai ko jis gali pasigirti. Ir savo kilme, ir savo išsilavinimu, ir dar kitais dalykais. Aš sakyčiau, yra gerai, jeigu mes kažką tai esam pasiekę šitam pasaulį, šitam gyvenime. Išlavinimas yra gerai, ir kilmiai yra gerai, ir daugelis kitų dalykų yra gerai. Kartais galbūt nepelnytai tie momentai yra sumenkinami arba kažkaip tai nuvertinami, tai yra gerai, bet tai nėra tas pagrindas, kurio remiantis Dievas žmogų pašaukia, ir tai nėra tas pagrindas, į ką mes remdamiesi, žiūrim į priekį ir tarnaujam Dievui. Štai ką jis sako, štai ką rašo. Bet tai, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. Čia tame kontekste, kai kažkas tai, sakykim, savo natūralius privalumus laiko aukščiau arba galvoja, kad jais kažkaip tai gali Dievui labiau įtikti. Toliau jis rašo, o taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlovomis, kad laimėčiau Kristų. Ir būčiau atrastas jame, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo paremtą tikėjimu. Kad pažinčiau jį, jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą jo kentėjimuose. Suaukčiau su jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad jau šitai esu gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs, tik vieną tikrą, pamirždamas, kas už manęs, ir siekdamas to, kas prieš akyje, veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimu už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Taigi visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime. O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums ir tai apreikš. Stiprus žodžiai ir kita vertus jis neprispaudžia ir taip nepriverčia, būtinai turit suprasti. Aišku, tai yra gerai, to yra linkima, bet sako, bet jeigu ir kažko tai nesuprantat, viešpats apreikš. Tiesiog matom Dievo maloningą tokį žestą prieimą šituo klausimu. Dabar, ką reiškia Pauliaus žodžiai, kad šito neturiu arba vėjuosi, nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi, norėdamas pagauti. Apie ką jis kalba čia? Apie išgelbėjimą, apie išganimą, apie pašventinimą, apie išteisinimą ar dar apie kitus dalykus. Kaip jūs galvojat, kokiu būdu arba kas įvyksta mūsų gyvenime, mūsų širdy, kai mes išpažįstam Kristų savo gyvenimo viešpačių ir gelbėtojų? Ar viešpats mus išteisina iš karto, ar išteisinimo procesas vyksta palengva, šiek tiek atbaigiamas yra skaistykloje ir paskui į dangų? Jūs taip galvojat, ar ne? Nu, aš irgi taip galvoju. Taip, iš tikrųjų, evangelija arba krikščionybė tuo ir skiriasi nuo bet kokios kitos religijos, kad aš ateinu pas Dievą toks, koks esu. Aš galiu kaip nors save bandyti pagražinti, pagerinti ar panašiai, bet Dievui didelių įspūdžio tai nepadaro, nepalieka. Bet kuriuo atveju, ar gražesnis, ar mažiau gražus, ar gabesnis, ar mažiau gabus, ar žymesnis, ar mažiau žymus, vis tiek nusidėlis. Ateini pas Kristų ir Dievo išgelbėjimas arba Dievo išteisinimas, tai yra veiksmas, tai yra įvykis, tai yra momentas, kada Dievas tai padaro. Ir gimsti kaip naujas kūdikis, naujas kūrinys Kristuje. Dairaisi aplinkui, sakai, kažkas pasikeitė. Anksčiau nekenčiau, dabar myliu visus. Norisi visus apkabinti, norisi tą meilę dalintis, nes nebuvau vertas, o dabar man visą tai atsivėrė. Praktiškai viskas nepelnyta, viskas dovanai. Ir aišku, apaštalą Paulių kai kas kaltino, tai ką dabar mums daryti, nuodėmės visiems, kad dar tos malonės daugėtų. Jis sako, ne, jokių būdų, jeigu esam Kristaus išteisinti, tai laikykimės šito ir jau žvelkim į priekį kitaip. Tiesiog tu turi tą dovaną, turi tą gyvenimą ir tada prasideda procesas. Arba gali nieko nedaryti, gulėti lovą ir sakyti, kaip gerai. Kristus mane išteisino, turiu amžiną gyvenimą ir būsiu parazitas. Ta prasme, kad ir niekas tau nieko negali pasakyti, tu turi tokią teisę. Ar ne? Taip. Nes išteisinimas tikėjimu, o ne per darbus. Bet kada širdis paliesta Dievo, nebegali tverti savo kailį arba negali nurimti. Norisi kažką tai daryti. Ir nedaryti tam, kad taptum kažkaip tai, nežinau, labiau priimtinu Dievui, bet daryti todėl, kad pati meilė jį skatina veikti, skatina tarnauti, skatina daryti. Ir iš tikrųjų, apaštalo Pauliaus žodžiai, kuriuos mes ką tik perskaitėm, iš tikrųjų, jis vejasi, jis seka šituo pašaukimu, kurį Dievas yra davęs. Lygiai taip pat kiekvienam iš mūsų. Mes turim atrasti tą kelią, kuriuo mes einam. Turim atrasti galbūt tas išraiškos formas, kaip Dievas šaukia mus, kviečia tarnauti jam. Kartais mes atsiduriam kryžkeliai, kurioj būdami nežinom, ką dabar daryti, kur pasukti, kaip eiti, ką daryti. Matai vieną pavyzdį, antrą pavyzdį, penktą, dešimtą pavyzdį ir galvojau, gal šitaip, o galbūt taip. Sveikas yra ieškojimas. Ir tikrai Dievas leidžia mums ieškoti. Ir taip pat jis leidžiasi atrandamas. Kažkaip tai galvodamas, formuluodamas, priejau prie tokio sakinio, tokia mintis kažkaip tai susiformulavo, pats sau užsirašiau. Sakau, jeigu nežinau kelio, turiu atsiklaupti ant kelių. Nežinau, ar galime šitokį sakinį naudoti. Iš tikrųjų, jeigu nebežinai kelio, atsiklaupk ant kelių. Ne pats atsiklaupimas viską įsprendžia, bet aš labiau turiu galvoj širdies poziciją. Iš tikrųjų, kalbant apie mūsų kūno padėtį, mes galim ir atsiklaupti, galim ir atsigulti, ir galim ir kryžium atsigulti, jeigu kam nors patinka, bet svarbu, kad širdis taip elgtųsi, o ne kūnas visų pirma. Ir tada, žiūrėk, ateina rezultatas, ateina aiškumas. Dievas yra tas, kuris atveria save, kuris parodo. Ir galvodami taip, tiesiog tomis mintimis sekdami, mes prieinam prie kito dalyko, kuris kartais mus sustabdo arba įneša tokio neiškumo savęs lyginimą su kitu. Žiūrim į kitus žmonės ir sakom, tas yra gražesnis, turtingesnis, sėkmingesnis, geresnis ir taip toliau, taip toliau. Ir išgyvenam tam tikrą nepilną virtiškumą. Arba atvirkščiai, žiūri ir kitus sakai, aš čia dar visai neblogas. Ten kiti to neturi, to nepadaro, to nemoka ir taip toliau, taip toliau. Ir iš tikrųjų, aš sakyčiau, tas lyginimas savęs su kitu, jis tokiam kontekste nėra sveikas. Truputėlį per vėlai kažkaip tai pastebėjau vieną knygą, Griūno gerai elgti su savimi. Šitoje knygoje yra, kiek girdėjau, skirelis apie savęs vertinimą su kitu, bet nespėjau perskaityti. Galbūt ten atrasit geresnių minčių, negu, sakykime, šiandien šį rytą aš paminėsiu. Bet tikrai reikės perskaityti ir pasižiūrėti. Žinot, kokį, prieš kurį laiką padariau tokį trumpą eksperimentą. Neturiu aš tiek daug laiko, kad galėčiau sėdėti ilgai, skaityti visus dienraščius ar panašiai, bet buvo toks vienas nedidelis įvykis, kurio, ta prasme, kaip pasiekmė tokia, priejau ir ten per valandą daugmaž pasižiūrėjau, sakykim, straipsnelius, apie ką rašo Delfis, apie ką rašo Lietuvos rytas, ten 15 minučių, dar sakykim, kiti dienrašiai ir tikrai yra matyti ir gerų, ir prasmingų, ir reikalingų, ir straipsnių, ir kurie galbūt gali kažką tai tikrai padėti, patarti ir panašiai. Bet mano tokiu labai diletantišku žvilgsniu man pasirodė, kad pagrindinės temos, apie ką yra kalbama ir rašoma, tai yra konfliktai, varžymasis, arba lyginimas save su kitu įvairiausiais aspektais ir taip toliau. Nu, ir dar trečia tema šiek tiek apie lieknėjimą. Tai vat praktiškai pagrindinės temos. Ir kažkaip tai, kad dar kažkurių tai gilesnių ar dar, sakykime, svarbesnių dalykų ne tiek daug. Ir žiūrėdamas, kaip rodoma į sėkminguosius, rodoma į turtinguosius, rodoma į gražiuosius ir taip toliau, pagalvojau, kaip nelengva turėtų būti skaitytojui. Žiūri ir galvoja, aš netoks. Arba kalbant apie jaunimą, kuriems iš karto pristatomas toks modelis, kad tu turi būti modelis ir jeigu nebūsi modelis, tada gyvenimas apskritai nuėjo per niek ir žinokit, tikrai nenoriu nieko nei įžeisti, nei įskaudinti. Kaip gerai, beveik nei vieno iš jūsų nežinau asmeninio gyvenimo, todėl galiu taip drąsiai kalbėti. Priešingų atveju stengčiausi kokius nors aštresnius kampus nuimti, o dabar tiesiog kalbu tai, kaip man atrodytų teisinga. Ir žmonės lygina save su kitais pagal pasiekimus. Toks vertinimo kriterijus. Turtingas vargšas. Turtingi tada lygina savo turtus, nori kažkokiuose tai reitinguose būti, aukščiau ar žemiau, galbūt aukščiau. Vienas, kuris aukščiau, laimingesnis matyt, arba taip turėtų būti, kuris žemiau šiek tiek mažiau laimingas. Čia kaip dar labai seniai viename tokiam leidiny buvo aprašytas trumpas toks nutikimas, tiesiog vienas milijardierius, atsigręžęs į Kristų Amerikoje, jis šiek tiek paliudijo apie save, kaip jis vos prie savižudybės nepriejo. O žinot, kokia nelaimė buvo jo gyvenime? Net nesat tos istorijos girdėję. Iš tikrųjų, sutrumpinant visą tą istoriją, jam neblogai sekėsi ir jis jau milijardą dolerių buvo užsidirbęs. Nu, tai yra labai daug, ar ne? Nežinau, kai kurie mes žinom, kaip tas skaičius atrodo, kai kurie nežinom, nežinom. Ir jis turėjo tokį biedną kaimyną, kurio turtas buvo 500 milijonų. Tai va, tai jis jautėsi pakankamai gerai ir su juo bendravo, sveikindavosi ir viskas labai gerai sekėsi. Ir paskui taip išėjo, kad to kaimyno verslas kažkaip tai labai staiga pradėjo aukti, atsirado tam tikros aplinkybės niša ir taip toliau, ir jo turtas jau buvo 2 milijardus dolerių vertinamas. Ir tą dalyką sužinojęs, va, tas žmogus kaimynas, jis tiesiog pasijuto labai blogai. Jis suprato, kad, nu, tiesiog viską prarado. Ir vienintelis kelias, ko gero, savižudybė. Nes kaimynas tapo turtingesniu. O vaikeli, taip, taip, teisingai kažkas tai pasakė. Iš tikrųjų, mums atrodytų, tai ir kažkiek tai mažiau viskas yra tvarkoj, bet žmogus, vat, kuris jau žiūri kitaip, jam atrodo taip. Ir kad čia jau yra, sakykime, tikslas, esmė, siekis, lygina save su kitu. Kitam atrodytų bent dešimtadalį, bent šimtadalį turėti to, jau čia būtų rojų žemė ir panašiai. Bet jam tuo metu atrodė kitaip. Kiti lygina save pagal amžių. Jaunas, senas. Iš viso, galima sakyti, posovietiniai erdvėjai šalyse mes dar turim tą jaunimo kultą. Aš labai gerbiu jūs jaunuoliai, čia aš ne prieš jūs kalbu. Aš kalbu apie tą mintį, kad vyresniam šio žmogus, jis jau tarsi nurašomas arba tarsi jau jo gyvenimo saulėlydis, jis nebe taip gražiai atrodo, tam tikras kūno kultas ir taip toliau, taip toliau. Ir tokioj terpiai žmogus susigūžia ir galvoja, nu ką, jeigu tai kokio 30-ties ką nors pasiekiau, nu tai pasiekiau, jeigu ne, nu tai jau pradedu ruoštis laidotuvėms. Per anksti truputėlį. Nereikia savęs lyginti, nes išmintis, patirtis tik tai pradeda ateiti su metais. Būčiau pasakęs gražų posakį, dabar pabaigos neprisimenu, tai galbūt vėliau pasakysiu. Tai vat, ir galbūt kažkur tai matėt tokį straipsnį, kuriame buvo paminėta, kad šiandienos pasaulį valdo vaikai. Kokia prasme? Iš tikrųjų, šiandien, jeigu mes palyginsim, pavyzdžiui, vakarų visuomenę gyvenusią prieš 100 metų ir dabar, tai šiandien net ir tikinčių žmonių gyvenime labiau vaikai nusprendžia, tokie nedidukai, ar tėvams reikia ateiti į bažnyčią, ar ne kartu su jais, ar jiems reikia eiti, ar jiems reikia tikėti, ar dar kitus dalykus. Ir, kaip pasakyti, daug ir žaislų, ir įrenginių, ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, kad tas jaunų arba jaunatviškumo kultas, jis jaučiamas yra pakankamai. Čia kalbu tuos dalykus ne su priešinimui, bet tik tai tam, kad kažkokia tai dalis visuomenės jį tarsi nurašoma, tarsi užribį kažkur tai atsiranda. Iš tikrųjų, Dievas gerbė ir kiekvienas amžius yra puikus. Sakai, nu, koks puikus sanarius skauda? Nu, apie sanarius yra kiti. Kiti klausimai. Taip, mūsų šitas molinis indas truputėlį suaižyja su amžiumi, būna tokie momentai, bet aš sakyčiau, pasitikėjimas Dievui gali būti nei kiek nemažesnis. Ir galima tikrai daug išmintingų dalykų patarti jauniems, bet dažniausiai tada, kai prašo. Aišku, čia vyresnių žmonių kartais įda būna tokia, mes kalbam, kai reikia ir kai nereikia, ta prasme, kai niekas neklausia. Nu, atleiskit, kadangi jūsų nepažįstu, galiu taip sakyti. Lygina žmonės save pagal grožį, gražus, negražus. Ir esat girdėję tokį, nu, vos ne Biblijos eilutę, grožis išgelbės pasaulį. Ar čia ne Biblijos eilutė? Ne. Nu, klausimas, ar toks grožis? Iš tikrųjų, galbūt ne toks grožis. Be abejo, mes esam taip sukurti, kad mes atskiriam, kas yra gražu ar ne. Bet mums svarbu pamatyti Dievo akimis. Dievas žiūri į kiekvieną žmogų, ta prasme, kurį atpirko, už kurį sumokėjo, ir kiekvienas yra gražus. O kame problema? Mes galim labai greitai pasakyti gražus, negražus. Ir kaip taisyklė, žmogus vertina pagal išorę. Dievas vertina kitaip. Kartais, matot, deriniai įvairiausi. Negražus, negražus, ir vidus, ir išorė. Gražus, gražus, ir vidus, ir išorė. Ir viena iš tų dalių mažiau graži, daugiau graži ir taip toliau. Ne, iš tikrųjų, kiekvienas yra Dievo atspindys. Kiekvienas Dievo atspindys. Ir Dievas žmogų sukūrė gražų. Kuris iš mūsų pagal išorę labiausiai atitinkam Dievo etaloną? Čia yra retorinis klausimas, pabandykit namuose jį atsakyti. Čia būtų galima vardinti daug įvairiausių dalykų. Sprendžia žmonės vertina pagal madą, madingas ar nemadingas. Čia galbūt vyresni žmonės šiek tiek mažiau, jaunesiems galbūt labiau aktualus tas dalykas. Žmogus nori būti patrauklus, šiuolaikiškas ir čia klausimas, tema reikalaujanti atskiros valandos. Tai geriau mes jau ją tada padėkim į šoną ir eikim prie truputėlį prie šitų palyginimų iš Šventojo Rašto, apie kuriuos aš kalbėjau. Ir vienas žmogus maždaug tokias mintis formulavo apie savęs lyginimą su kitu ir apie konkurenciją. Jis sako, jeigu tau vidinis variklis veikia tik dėl konkurencijos ir savęs lyginimo su kitais, visada būsi nepatenkintas ir įsitempęs. Ta prasme, kai kurios žmonės į priekį varo arba veda tik tai konkurenciją. Ir pavyzdžiui, pabuvęs viename, o gal ir dešimtyje seminarų apie sėkmingą verslą ir panašiai, tai žodis konkurencija paprastai yra labai teigiamas. Ir kai kuriuose srityse aš pritarčiau, kad teisinga, sveika konkurencija, galbūt viskas yra gerai su šituo. Dažna kartą, jeigu nereikėtų kažką tai daryti, galbūt žmogus apsileistų, dabar truputėlį pasitempė ir daug kur galbūt kokia nors išradimų sritis ir taip toliau juda į priekį dėl šito, bet kai kam pati konkurencija, aš dabar galbūt labiau apie krikščioniškąją terpę, jį gali būti tas esminis variklis, nors ne jis ko gero turėtų būti. Tai va, žmogus nepatenkintas, įsitempęs. Tokiam žmogui labai svarbu, tokiam žmogui labai sunku sekti Kristumi, jis iš tiesų juo ir neseka, o seka kitu, su kuriuo konkuruoja, tai yra kitu asmeniu. Tokio žmogaus dievu tampa konkurencija ir lyginimasis su kitu. Jeigu staiga konkurentas pasitrauktų, toks žmogus nebežinotų, kaip gyventi. Kol yra konkurencija, to kažkaip tai naiprieki. Konkurentas pasitraukė, o ką dabar daryti? Nebežinau, kur eiti ir ką daryti. Be abejo, mūsų gyvenime mums reikalingi yra pavyzdžiai. Mes žiūrime kažką tai. Ir mums vieni dalykai labiau patinka, kiti mažiau. Viskas su tuo yra gerai. Todėl, kad mes kaip asmenybės, kaip ir minėjau, esam labai skirtingi. Vienas domisi dailė, kitas muzika. Vienam svarbi technika, kitam medicina. Dar kažkam tai kitos rytis. Ir taip toliau, taip toliau. Tu niekada negali pasakyti, kad visiems įdomus yra tik tie patys dalykai. Jokių būdų. Mes esam skirtingi žmonės. Tai vat, ir lyginimasis tam, arba su tokia mintim, arba su tokiu motyvu, kad aš prastesnis arba aš geresnis. Vat šitas lyginimas yra tas greunantis. Būtent šitas. į kitą žiūri kaip į žemesnį, arba į kitą žiūri kaip į kažkokią tai žvaigždę nepasiekiamą ir taip toliau. Iš tikrųjų, šventajame rašte mes tiesiogiai netrasim galbūt daug žodžių, kurie kalbėtų arba tiesiogiai būtų paraidžiui pasakyta, kad nesilygink, bet istorijų, kurios parodo, tai yra iš tikrųjų labai ir labai daug. Nu, jeigu jums užtrukstumėt laiko ieškoti, ar yra toks žodis palyginkite, ar panašus žodis šventajame rašte, tai yra vienoje vietoje ir tai yra Senasis testamentas Danieliaus knyga. Ten šita istorija, kur pranašas Danielius sako, neduokit mums šitų karališkų valgių, paprastus tuos valgius, mes ten kurį laiką taip maitinsimės ir paskui palyginkit, ar mūsų veidai nebus gražesni negu šitų. Tai vat vienintelė rašto vieta, kur mes tą žodį tiesiogiai galim atrasti. O iš tikrųjų daugiau ne, bet pagal prasme jų yra labai iš tikrųjų labai daug, praktiškai visas šventas raštas, kur tu pažiūrėsi, tu atrasi. Ir kitas momentas, mes atrandam dar vieną mintį, apaštalo Pauliaus išsakytą, skamba maždaug taip, kad sekite manim, kaip aš seku Kristumi. Bet jis, į ką jis akcentuoja, kad jis kaip pavyzdys, į kurį galima žiūrėti. Iš tikrųjų, kaip būtų gerai, o galbūt taip ir yra, kad tu galėtum pasakyti kitam žmogui apie save. Aš nuoširdžiai visom jėgom, visą širdim seku Kristumi. Ir jeigu tau neaišku, kaip sekti Kristumi, pažiūrėk į mane ir mano gyvenimą ir tu pamatysi. Nelengva netai pasakyti tokius žodžius. Bet galima taip įtarti, kad Paulius panašiai kalbėjo. Gerai, norėčiau atsiversti pirmąją Samuelio knygą ir pažvelgsim į Saulių ir į Dovydą, į du karalius buvusius. Be galo plati istorija, mes tiek daug laiko neturim, čia tiesiog reikėtų prisėsti, ramiai ją perskaityti, bet keletą akcentų tik tai norėčiau parodyti, kas nesat skaitę šitos istorijos apie karalių Saulių, apie karalių Dovydą, atleiskit labai, aš jos neperpasakosiu, jums teks nusipirkti šventąjį raštą, vat kaip tik mačiau prekyboj, ir namuose jūs galėsit perskaityti, bet, kaip sakau, keletą akcentų mes paminėsim. Įdomus dalykas yra tas, kad Dievas pašaukė žmogų. Jūs suprantat, kad šiek tiek kalbėsiu su tokiom nuotrupom, neįmanoma tos istorijos visos perpasakoti taip trumpai. Pradžioje galbūt nebuvo Dievo valia, kad karalius būtų Izraelio tautoj, nes pranašai arba kiti vadovai puikiai susitvarkydavo, vienas iš jų Samuelis pranašas, kuris tuo metu buvo. Praktiškai, kada žiūrim į jį, skaitom apie jį, mes pamatom tokį tarsi tautos tėvą. Reikia kažkokių tai patarimų, ateina pas Samuelį, jis tam tikrus patarimus duoda ir bando kažkaip tai izraelitai gyventi. Ir po to, aišku, izraelitai matydami, kaip kitose tautose yra daug kas sutvarkyta, jie prašo ir Samuelio, prašo ir Dievo karaliaus ir galiausiai tas karalius yra atrandamas. Aš pajokausiu, kaip buvo atrastas karalius Izraelyje. Paprašė visiems atsistoti, ir kai visi atsistojo, vienas buvo visą galvą aukštesnis už visus. Labiausiai matėsi ir pasakė, tas ir bus karalius. Aišku, truputėlį istorija netokia. Matyt, Sauliaus ir širdis buvo tinkama tapti karaliumi, nes atrodytų, kaip jis aprašytas. Aukštas, tvirtas, gražus vaikinas, viskas su juo tvarkoj, bet užtenka jam nuolankumo. Ir būtent kokio. Jis kažkaip tai taip neišoka į sceną, į areną taip labai drąsiai. Prisimenat, dar toks momentas buvo, kai jį norėjo paskelbti karaliumi, visa tauta susirinko, o kandidato nėra. Pasislėpęs. Žinot, kur pasislėpęs? Tarp visokiausių sendaikčių matyti ant kokiais nors kailiniais susidengęs, kad jo netrastų. Nu, bet galiausiai atrado. Gerai ieškojo. Nu, kaip, ta prasme, visa tauta susirinkusi ir dabar nu, nėra ką karaliumi paskelbti. Bet vėliau mes matom, kad jis tą rolę prisijima ir jis padeda apsiginti nuo puldinėjančių tautų ir galiausiai po truputį, viena pergalė po kitos, jis vis tampa drąsesnis ir drąsesnis ir drąsesnis ir nežino, kurioje vietoje sustoti. Nežino, kurioje vietoje ta drąsa pasibaigti turi. Matot, mes savo gyvenime, taip pat aš taip patruputėlį peršauku į mūsų dienas, sakyčiau, drąsa yra geras, teigiamas bruožas, tik jį neturi peržengti tam tikras ribas. Vieni žmonės gali būti labiau susikausti, kompleksuoti, tai taip pat nėra Dievo numatymas. Arba, sakykim, gėris iš Dievo. Bet drąsa, kalbant apie Saulių, jį vienu metu tarsi peržengė ribas. Ir kita vertus, tarsi kiltų klausimas, ar tai buvo drąsa ar ne. Didesnė kariuomenė sustoja prieš mažesnę izraelitų kariuomenę. Čia dar ne apie Galijoto situaciją, dar šiek tiek prieš tai. Ir ten pasakė Samuelis sulaukti jo, jis vadovaus maldos susirinkimui, jis aukos aukas ir tada, ko gero, viešpats apgins Izraelį. Bet karalius Saulius mato kitokią situaciją. Priešų daugybė, izraelitams keliai pradeda virpėti, ir paskui taip nejučia, žinot, kartais būna išsigasti, keliai virpa ir tu nepajauti, kaip tu atsiduri visai kitoje geografinėje vietoje. Pats net nepastebėjai. Nežinau, izraelitai gal pastebėjo, bet tai vienas pasitraukė, kitas pasitraukė ir karalius žiūri situaciją, armija pakrikusi. Tas išėjo, dar šitas, dar šitas, dar šitas. Ką dabar daryti? O Samuelis dar neteina. Nu, kur tas Samuelis? Žiūrim į laikrodį. Turėjo būti 11 valandą. Nėra. 12 irgi dar nėra. Jau praktiškai vakaro pusę dar jo nėra. Bet dar diena nesibaigusi. Ir jis tada pats, kaip vėliau aiškinas ir teisinasi Samueliui, sako, aš įsidrasinau ir pats ryžausi aukoti tas aukas. Bet Samuelis sako, tu turėjai sulaukti. Dar diena nesibaigusi. Iš tikrųjų, kartais viešpats leidžia kažkokiems tais sunkesnėms situacijoms galbūt mūsų gyvenime truputėlį užsibūti. Vat tą žodį ir pabrėžiu. Truputėlį. Sakai, tu sakai, ne. Nu, žymiai per ilgai užsibuvo. Iš kur tu žinai? Truputėlį užsibūti. Ir žiūrėk, tuo momentu, kai jau taip viskas arba, žiūrėk, viešpats ateina, įsprendžia ir padaro kažką tai neįtikėtino tokio. Čia aš kalbu būtent apie tokias situacijas. Būna ir kitokios. Ir toliau kas įvyksta? Toliau prasideda to tokio savivaliavimo truputėlį daugiau. Įsigyvena į tą rolę, tikras politikas, kaip tais laikais, taip ir šiom dienom. Ir tada elgdavosi ir vienaip ir kitaip, ir šiandien matyt būna ir vienaip ir kitaip. Todėl gerai daro melsdamiesi už valdžias ir laimindami visi žmonės. Ir kuo aukščiau, tuo įvairiausių pagundimų ir spaudimų daugiau. Kaip reikalinga švari širdis, kad būtų galima teisingai nuspręsti, bent jau moralinių lygmenių. Ir kas atsitinka. Aš kelias eilutes perskaitysiu. Pirmas Samuelio knyga, 15 skyrius, 17 eilutė. Samuelis tarė, čia jau kalbėjo su Sauliumi, kai tu buvai mažas savo akyse, tapai Izraelio giminių galva ir Viešpats tave patepė Izraelio karaliumi. Pagal visą kūno proporcijas ir dydžius, jis buvo didžiausias, bent jau tai pasakyta. Bet savo širdį jis sugebėjo nusilenkti, sugebėjo būti mažas. Ir tikrai man tenka, kaip ir kiekvienam iš jūsų, sutikti mažų, nereikšmingų žmonių, kurie savo vidu yra labai dideli. Nu jau tokios geros nuomonės apie save, kad galvoji, ko gero pats Dievas čia. Jis save vos ne Dievų laiko. Ir tenka sutikti žmonių, kurie turi be galo daug įvairiausių dovanų visko, bet savo vidui sugeba būti tais nedideliais. Ir ta teisinga pozicija leidžia Dievui juos laiminti, leidžia jiems jų gyvenime iš tikrųjų išvykdyti tą tarnystę, kurią Dievas yra numatęs. Ir po to Samuelis sako, kad iš tikrųjų tas paklusnumas, nuolankumas, jis yra didelė vertybė. Ir 23 eilutėje įsivardina, kad nepaklusnumas yra kaip žiniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Su šitais dalykais susidūrė, taip pasielgė Saulius. Iš tikrųjų, Dievo numatytas kelias buvo tas, kad jo giminė, Sauliaus giminė ir karaliautų Izraelį, valdytų arba tarnautų Izraeliui. Bet galiausiai, kai jo žingsniai, kai jo sprendimai, jo pasirinkimai galiausiai buvo ne į tą pusę, mes matom į sceną įeina dar vienas žmogus. Kaip ten jo vardas? Dovydas. Atrodytų visiška priešingybė. Jeigu Saulius iš turtingos giminės, nors Benjamino kaminas nedidelis, ten giminės nelabai didelis, bet apie pasakyta, kad iš tokių jau labiau matomų. Tai kalbant apie Dovydą, viskas atvirkščiai. Iš kur kas paprastesnės, vargingesnės, iš didesnės šeimos, pagrandukas, ta prasme, jauniausias sūnus šeimoj, kai visi broliai užsiėmė rimtesniais darbais, ką jis darė? Paskui vis lakstė. Nu, iš tikrųjų, nėra taip paprasta paskui vis lakstyti. Jeigu jau žiūrint tose vietovėse, kaip yra ganoma, mačiau, teko kalbėtis su vietiniais piemenimis Izraelį, ir jie labai įdomių momentų papasakojo, bet čia mes labai įsiplėsim. Mes bandykime eiti link šito. Ta prasme, tai tikrai nėra taip paprasta, nėra taip labai lengva. Praktiškai nelabai gali taip normaliai pamiegoti. Nu, nebent jeigu į kokį saugų aptvarą įvariai, bet ir tai visko atsitikdavo. O šiaip tai tokiam nuolatiniam budėjime. Budi ir budi. Ir nežinai, miegojas ar nemiegojas. Ir dabar atsiranda Dovydas, jis patepamas karaliumi, jis apie tai, ko gero, galbūt negalvojo, negaliu pasakyti, bet dar jauname amžiuje išgirsta apie šitą Dievo numatymą. Būtų normalu, užpilamas tas alyjus ant galvos, trimitai sutremituoja, ar ten dar kažkas tai paskelbia karaliumi, ir iš karto nuveža ir į sostą pasodina. Ir iš karto jau tada sėdi, normaliai jautiesi, viskas kaip ir gerai. Bet jo atveju, po to, kai jis buvo pateptas Izraelio karaliumi busimuoju, ką jis ėjo daryti? Ėjo avių ganyti. Aišku, vienu momentu dar buvo jis Sauliaus rūmuose, Sauliui buvo sveikata nekokia, muzikanto reikėjo, tai geriausias kandidatas kaip tik buvo Dovydas, jis grodavo, nuramindavo Saulių, bet po to, mes matom, jis vėl grįžta į savo tėvo namus, kol galiausiai mes pamatom vieną istoriją, kurią tikrai puikiai žinom, kurį ir įvairiausiuose, ir multiplikaciniuose filmuose, ir meniniuose yra aprašyta šita istorija apie jo susitikimą su Galijotu. Bet prieš susitikimą įdomus momentas yra paties Dovido reakcija. Apie ką aš dabar kalbu? Kalbu apie Sauliaus gyvenimo liniją, pašauktas žmogus Dievo, ir vienu metu, kaip pasakyti, ir Dievo dvasia buvo nužengus, ir nekartą pranašavo, ir praktiškai turėjo tam tikrus išgyvenimus, matė Dievo artumą, Dievo ištikimybę ir daugelį kitų dalykų. Bet vis tik kažkur tai strigo kažkas. Dabar kito žmogaus linija, kito žmogaus istorija, mes kalbam apie Dovidą, nieko tokio ypatingo. Nežinau tą instrumentą, su kokiu jis ten grojo. Bet matyt, nesu tikra, ar ne? Nes jeigu tikra arfa, tai reikėtų taip, nu, nelengva būtų tampytis ten. Su mažesnė arfa truputėlį, ar ne? Ta prasme, kažkokia tai. Ir grodavo, matyt, viešpatį šlovindavo. O kas belieka daryti, kai vienas laukose esi su avimis ir aplinkui jis ten užsiminė, kas plėšrų žvėris, liūtas pasitaikė, meška pasitaikė. Jo, ir įsivaizduokit tokią situaciją, pabandykit save į toj vietoj, nu, kažkaip tai vat, perkelti ir pastatyti. Ganai avis, ateina liūtas. Ir iš karto kaip nenormalus puolė ant liūto, ar ne? Paprastai žmonės kitaip elgiasi, bėga. Aš dar prisimenu, tarybiniais laikais buvo toks žurnalas Mokslas ir... Jo, tai va. Gerai. Jame buvo prašytas vienas atvejis, nežinau, tikras ar ne, bet apie vieną žmogų, keliautoją ar turistą, kuris atsidūrė jam nebūdingoj, ta pasme, ne jo gimtiniai, bet ten, kur liūtų yra. Ir sutiko liūtą. Ir ten buvo kažkokia tai uola, ar 3 ar 3,5 metrų aukščio, tai tas žmogus pažiūrėjo liūtą ir užšoko ant tos uolos. Nežinau, jeigu ten melavo, tai aš irgi dabar meluoju, bet ten buvo parašyta kaip tikra istorija. Ta prasme, kad matyt, mes turim neišnaudotų jėgų, ar ne? Ir jeigu reikia, aukštai galim užšokti, ar ne? Jo, kas čia yra? Pažiūrėj, strik ten į antrą aukštą ir užšokai. Tai vat, žmogus natūraliai taip elgiasi. Yra, kažkada tai teko pasidomėti, yra žmonių, kurie tokioj situacijoj tiesiog pamatė pavojų, sustojo širdis, mirė vietoj. Vieni taip reaguoja. Vat, kitas sureagavo taip, užšoko. Kitas galbūt rėkia ir bėga, kitas dar kažką tai. Bet paprastai tokios reakcijos, kokią čia mes matom Dovido gyvenime aprašytą, nu, labai retai tokia būna. Ką tas vaikinukas darydavo? Už barzdos, ar ten liūta ir meška, ir atima grobį ir pribaigė. Jis nieks matyti jam nepasakė, kad taip negalima daryti. Tiesiog, kita vertus, kai mes esam į kampą kažkur tai įsprausti ir nebėra kur dėtis, dažnai, žiūrėk, prisimenam, kad Dievo galima šauktis. Ir ko gero, jėgos, sugebėjimai tai padaryti, iš kur ateidavo? Natūralios jėgos, ar ne? Jis ten buvo toks mažas kūnas, bet toks galingas, kad radiatorius ten vat, sulengdavo ir dar kažką. Tai tikriausiai ne. Dievo dvasia nužengdavo ir jis įgaudavo tos drąsos. Ir dabar situacija panaši. Ką aš noriu pasakyti? Ta prasme, jis pamato Galijotą. Kalbantį, besityčiantį iš Dievo tautos ir panašiai. Yra skirtumas tarp liūto, lokio, Galijoto. išoriškai. Vidum, ko gero, ne. Kartais Dievas mus išmoko principų. Ir išmokti principą ir jį valdyti kartais yra geriau negu išoriškai. Lygiai taip pat, kaip mes kartais išoriškai galim daryti panašius darbus, ir mūsų galbūt ar pašaukimas, ar tarnystė gali atrodyti panašiai, bet kelias prieimas ir pats įvykdymas kartais jis būna skirtingas. Mes galim skirtingų kelių nueiti į tą patį tikslą, kaip kitas irgi tą patį tikslą, bet jis kitų kelių nuėjo. Kartais būna taip. Ne visada visi žingsneliai, viskas yra lygiai vienodai. Ir kai jau visi bijojo, sugalėtų susikauti, Dovydas sako Sauliui: tavo tarnas ganė savo tėvo avis. Čia yra 17 skyrius, 1 Samuelio knyga nuo 34 eilutės. Tavo tarnas ganė savo tėvo avis, įtėdavo liūtas ar lokys ir pagrėbdavo ėriuką iš bandos, aš pasileisdavau jam iš paskos, muždavau jį ir išplėždavau grobį iš nasrų. Tiesiog toks lokys ir liūtas nebuvo matę tokio įžūlaus vaikino, ta pasveja jie nežinodavo, ką daryti. Tiesiog tėdavo į kojas. Jei jis puldavo mane, čia ko gero jau iš baimės puldavo, nutverdavau jį už barzdos ir užmuždavau. Nieko savo. Tavo tarnas yra užmušęs liūtą ir lokį, ir šitam nepipjaustytam filistinui atsitiks taip, kaip jiems, nes jis tyčiojasi iš gyvojo Dievo kariuomenės. Viešpas, kuris išgelbė mane iš liūtų ir lokio nasrų, išgelbės ir iš šito filistino rankų. Jis jau turi patirties. Taip. Čia yra svarbus momentai. Iš tikrųjų, gyvendami su Dievu mes įgyjam tam tikrą patirtį, ir gerai, kad tai būtų tikėjimo darbų patirtis. Ne nuolatinio atsitraukimo, pabėgimo ir kompromiso, bet patirtis, kada mes nusprendžiam, kada mes kažką padarom, kada mūsų gyvenimas jis atspindi ir Dievo pašaukimą ir atspindi Dievo darbus. Toliau, jūs žinot, jį aprengė šarvais, kuriuos nešiojo Saulius. Saulius didelis vyras, Dovydas mažesnis, susidėjo, jis to šarvus nepaneša ir jam tik tai apsunkinimas. Iš tikrųjų, visa tai, ką turėjo Saulius, jam per sunku, jam per, kaip pasakyti, per dideli dalykai. Nusimeta viską, jis ten susiranda tuos akmenėlius, išeina su terba, kurie 5 akmenėliai, kaip pasakyta, laidyklė, lazda rankoje. Iš tikrųjų, nu, nežinau, vaizdas turėjo būti nu, tikrai komiškas. Net Galijotas sutrinka. Tikrai? Pasakyta taip. Filistina, čia 43 eilutė, Filistina sakė Dovydui: ar aš šuo, kad tu eini prieš mane su lazda? Galijoto šarvai, nu, jeigu tiksliai viskas yra pasakyta, aš taip truputėlį į kilogramus perverčiau, jo šarvai svėrė 150 kilogramų. Tai jau vyras jau taip, vien ieties angelis apie 20 kilogramų. Tai vat, aš nežinau, kaip jis ten nulaikė, numatyti tvirtas buvo. Pagal jo ūgis ten, nežinau, apie 3 metrus turėjo būti kažkur tai. Jeigu 6 uolikčiai ir dar ten su viršum uoliktis kiek yra? Nuo čia iki čia. Nu tai apie 50 centimetrų, nu gal šiek tiek ar mažiau, ar gal, nu ar 43. Nu vis tiek iš 6 padauginus, nu vis tiek, nu bent jau 2,5 metro išeina. Jo, tai ta prasme, kad tikrai galingas vyras, o čia dabar ateina smulkesnis ir plius su pagaliu. Nežinau, tikrai turėjo visą drąsą dingti Galijotui, kai pamatė, kad tokį karį atrado iš visos, per 40 dienų, kol jis ten šnekėjo, izraelitai vieną karį tokį atrado, ta prasme, be šarvų, lininė marška ir su pagaliu. Tikrai situacija turėjo būti komiška, bet Dovydas žinojo daugiau. Ir jo patirtis buvo kur kas svarbesnė. Buvo jo kelias. jis jau buvo nuėjęs nemažą kelią. Jis žinojo, kaip, kokį ginklą jis įvaldęs, kokiam priemonėm jis gali nugalėti. Pagal tuos standartus, karių standartus, reikėjo išleisti dar didesnį. Jeigu tas 2,5 metro, nu čia reikėjo dabar 3,5 metro galiūną išleisti iš Izraelio tarpo. Kad pusę tonos jau šarvai svertų, dar kažkas. Ir vat tik tai taip mąstoma. O čia mes matom nu, visiškai kitaip, visai iš kitos pusės, visai kitaip. Ir galiausiai, jo, mums reikia jau eiti į pabaigą. Galiausiai mes matom, žinom tas, tos istorijos pabaigą, tikrai nugali Galijotą, ne su kardu, bet paleidęs akmenėlį į kaktą ir neturi su kuo pribaigti, tai jau su paties Galijoto kardu pribaigė šitą Galijotą. Dar ten tokia įdomi labai detalė, kad pasiėmė tą galvą ir matyt tik paskui suprato, kas įvyko. Ir dar jis nuėjo į Jeruzalę, paskui atėjo dar pas Saulių ir dar tą galvą laikė rankose. Žinot, būna kaip kokie nors elektros srovei praeina ir sutraukia raumenis. Tai matyt, jau visas stresas praėjo ir dar pirštai neatsigniaužė, dar įsikibės laiko. Tai vat, bet esmė tokia, atrodytų viskas kaip ir gerai, didžiulė pergalė, laimėjimas ir panašiai. Ir aš tik tai šitą istoriją, nors tikrai jį rutuliojasi dar labai toli, bet viena iš tokių skaudžiausių vietų Sauliui buvo kokia? Dar kelios eilutės ir tą istoriją mes baigiam. Skaitau 18 skyrių nuo 6 eilutės. Dovidui nugalėjus Filistiną ir visiems grįžtant į namus, moteris iš visų miestų išeidavo sutikti karalių Saulių dainuodamos, šokdamos ir grodamos būgneliais bei simbolais. Įprasta, ar ne? Esat matę filmus, grįžta armija, nugalėtoja, ir ten ir šokiai, ir muzika, ir gėlės metamos, ir taip ir taip toliau. Viskas tvarkoja, viskas gražu. Ir matyti, ir moteris ten ir gerai groja, ir gerai šoka, viskas gerai. Tik tie, kad šiek tiek neapgalvojo dainos teksto. Va čia problema. Moteris dainuodamos kartojo, Saulius nukovė 1000, o Dovidas 10. Aš dar nepabaigiau visos eilutės perskaityti. Iki šitos vietos Sauliui viskas gerai. Jis klausosi tą tekstą, geras tekstas, teisingai, 1000 ir panašiai, ir čia Dovidas 10, bet moteris dar prideda kitą žodį, 10 000. Ir viskas, kaip su peiliu į širdį. Man tik tiek, jis sako, Saulius labai supyko, jam nepatiko tokios kalbos. Jis tarė, Dovidui jos priskyrė 10 000, man tik 1000. Jam betrūksta tik karalystės. Nuo tos dienos Saulius ėmė stebėti Dovidą. Ir iš tikrųjų, niekas iš Sauliaus atimti nieko nenorėjo. Tiesiog jo gyvenimo kelias, jo, sakykim, tarnavimo, tarnystės kelias kaip karaliaus, jis galėjo tęstis, jam tik tai reikėjo būti paklusniu, klausytis viešpaties. Tiek nedaug. Ir kita vertus, taip nelengva. Dabar jeigu užduočiau tokį klausimą, mums lengva paklusti Dievui ar ne? Lengva klausytis? Ar lengva atpažinti tai, ką jis kalba? Būna matyti visaip. Ir šitoj vietoj Kristaus auka, atgaila ir nuolankumas tiesiog įsprendžia. Atveda mus vėl į Dievo akivaizdą, prie Dievo sosto. Ir mes matom, tai vadinasi, Dovidas tada buvo visą savo gyvenimą labai tobulas. Pasakyta, kad žmogus pagal Dievo širdį. Ir jo gyvenime buvo visko. Kai Sauliaus gyvenime buvo krizė, jis Samueliui sako, ateik mane pridenk, ateik su manim kartu, kad visi žmonės galvotų, kad viskas yra gerai. Kai Dovidui, kai jis padarė nuodėmę, ką jis? Pradžioje irgi taip pat bandė elgtis kaip ir Saulius. Bet paskui vis tik išpažino savo kaltę ir savo nuodėmę. Vat tie momentai, jie iš esmės daug ką pakeičia. Iš tikrųjų, Saulius pradėjo, kai tarsi Dievas nuo jo pasitraukė, Saulius pradėjo save lyginti su Dovidu. Nereikia savęs lyginti su kitu. Tavo kelias, tavo gyvenimas yra asmeninis. Kažkurio tai momentu atrodys, kad tau prašiau sekasi. Bet nereikia pulti į paniką, dar kažkur. Tai tiesiog ištikimai eiti toliau. Ir tu pasižiūrėsi, kad ta ištikimybė į... Tu nežinai, kurio momentu Viešpaties išaukštinimas ir jo malonė ateina. Tai iš tikrųjų labai ir labai svarbios pamokos, labai svarbus dalykai. Dovidas kažkaip tai išvengė šito dalyko. Nusakysim jo, todėl, kad jis buvo tokia charizmatiška asmenybė ir taip toliau, taip toliau. Ir charizmatiškom asmenybėm nelengva. Ir jiems reikia žiūrėti. Ir iš tikrųjų Dovidas susidūrė su Absalomu, su savo sunum, kur irgi charizmatiška asmenybė, sugebėjusi patraukti dalį Izraelio paskui save. Vėl ta pasme kita istorija. Bet Dovidas sugebėjo išlikti, sugebėjo suprasti ir žinojo, kas jis yra ir kaip eiti. Ta patirtis su Dievu buvo, galima sakyti, tokia nuoširdesnė. Mes galim nemažai laiko tariamai praleisti Dievo akivaizdoj, labiau išoriškai. Prisimenu savo vaikystį ir dažną kartą kartuotus vienus kitokius poterius, kur sugebi melstis, nu, ta pasme, visą tekstą išsakyti, mintimis esi ten, o žodžius kalbi ten. Iš tikrųjų, geriau, kad jie visą tai būtų kartu. Gerai, ir keliais žodžiais tik tai užsimenu tą paskutinį pavyzdį, apie kurį paminėjau, apie Antonijų Salieri ir apie Wolfgangą Amadėjų Mocartą. Kelios tokios mintis. Galbūt čia ne visai į temą, bet o ką gali žinoti, gal ir į temą. Mes labiau esam girdėję, kaip pasakyti, matyt, Puškino tą interpretaciją, kuris 1830 metais parašė apsakymą Mocartas ir Salieris. Ir ten, kaip pasakyti, rodoma, kad Salieris toks, nu, kaip pasakyti, užima tam tikras pareigas, aukštas vienoje Austrijoje, jis vadovauja, galima sakyti, karališkam orkestrui. Jeigu kažkur suklysiu, tikrai atleiskit, nes nesu žinovas šito dalyko. Aš taip daugiau patį principą. Ir staiga į areną iškyla Mocartas, toks su charizma žmogus, kuriam viskas lengvai einasi, jis ta pasme kuria muziką ir galiausiai Salieris taip jam pavydi, kad galiausiai jį nunuodija. Girdėt ar ne šitą istoriją tokią? Bet pavyzdžiui, paskui vat į tai remiantis dar keli tokie kūriniai buvo sukurti. 1979 metais, jau netaip seniai, toks Peter Schaeffer pjesė pastatė Amadėjus, kurioje vėl ta pati tema ir lygiai iš tokio pat kampo pristatoma. Paskui jau 84 metais, dar vėliau toks Miloš Forman režisierius, jis vėl pastatė filmą, čia jau Holivudo buvo filmas Amadėjus, vėl šiek tiek panašiai. Tai kiek man žinoma, Italijoje didžiulis visuomenės pasipiktinimas dėl šito kilo. Ir Milano konservatorija kreipėsi į teismą, kuris išnagrinėjęs Mocarto ir Salierio gyvenimo faktus nustatė, kad Salieris nekaltas dėl tariamo Mocarto nunuodijimo. Kaip kartais galima kažkokį tai faktą pakreipti, bet ką aš norėjau pasakyti, kadangi mums labiau žinoma ta istorija iš Puškino laikų arba vat iš to Holivudo filmo, tai tarsi vienas žiūri į kitą labiau gabų arba talentingą ir tada jau labai jam pavydi ir kažkaip tai stengiasi nužudyti. O šiaip tai taigi, nu, kurį tik filmą beisijungsit, nu, galbūt ne kas antrą. iš 19 matyti. Kažkas kažką tai žudo ir kažkas kažko tai pavydė, ar ne? Tai yra labai dažna. Tai vat, bet šitoj istorijoj įdomus vat tie momentai, kad tas pats Salieris tikrai matyt gabus žmogus. Aš tai paminėsiu kelias tokias nežymės pavardes, kurios žmonių, kurios jis, kurie buvo jo mokiniai, kuriuos jis išmokė. Tai yra toks Liudvikas van Bethovenas. Negirdėt, ar ne? Girdėjot. Toks Francas Šubertas. Irgi girdėjot. Ferencas Listas. Irgi žinot. Labai įdomu, kad Salierio mokiniai. Dar kitas momentas. Kai mirė Mocertas, jo žmona parašė laišką su prašymu, kad Salieris vieną iš jo vaikų priimtų mokytis pas save. Jeigu ten jau būtų buvę tokie konfliktai, matyti kitaip. Pasirodo, kad ten toks intrigantas labiausiai buvo Mocerto tėvas, kuris ir buvo kompozitorius ir taip toliau. Jis labai ten dirigavo visus momentus. Bet, sakau, čia mes per daug į tai nesigilinsim. Esmė yra kokia? Pats tas principas. Žiūri, nori, pavydi ir tada jau tikslas pateisina priemonės. Ne, tikslas nepateisina priemonių. Iš tikrųjų, elkimės pagal Pauliaus šituos žodžius, ta prasme, siekim tikslo aukštybėse ir tokiu būdu tomis dovanomis, kokias Dievas yra mums davęs, nelygindami kažkaip tai labai vienas save su kitu. Ir kaip ir bėgime, ir varžybose būna vienas bėga, truputį toliau nubėga, jeigu šiek tiek baigėsi, kitas aplenkia ir vėl būna kitaip. O mes šitose lenktynėse, kaip bendruomenė, bėgam kitaip. Bėgam ir vieni kitus dar padrasinam. Gerai, gerai, neatsilik, bėgam, einam toliau. Ir iš tikrųjų, bažnyčia, bendruomenė yra didžiulis palaiminimas. Kada žmogus galvoja, aš ir vienas galiu namuose dievų tikėti. Tai be abejo, tu gali bet ko tikėti, ko tik nori ir kur tik nori. Bet dievo užmanimas, dievo tikslas bažnyčia, bendruomenė, ta pasme, jų vienybė, mes nekonkuruojam, bet mes imam pavyzdį, mes vienas į kitą žiūrim, vienas kitą padrasinam, vienas kitą palaikom. Ta prasme, tai yra visiškai kitoks audinys, visai kitoks dvasinis darinys, ta prasme, negu, sakim, šis pasaulis turi. Gerai, brangieji, sustoju, baigiu ir drauge pasimelskim. Ir norėčiau labiau maldą pakreipti tą linkmę. Jeigu tu išgyveni, jeigu tu žiūri aplinkui ir tau nerandi vietos, tas geresnis, tas gabesnis, tas turtingesnis, tas gražesnis, tas dar ir dar kažkaip tai, ir save nuvertini, laikai tarsi nepilnaverčių ir taip toliau. Tiesiog norėsiu melstis, tiesiog draugiai susitarę melsimės. Aš su tavim susitariu tam, kad kažkaip viešpats tavo širdį praskleistų arba tave padrasintų, leistų tau pamatyti, kad yra kitaip. Jis tave priima. Visų pirma, tu jam esi reikalingas. Ir taip pat su tais drauge, jeigu tu pagavai save, kad tu į kitus žiūri taip truputėlį iš aukšto, nu va čia visi tokie, aš esu pats išmintingiausias. Ar dar koks nors kitas. Tiesiog, kad neatsitiktų kaip su Sauliumi. Kai jis buvo mažas savo akyse, viskas buvo gerai. Kai jis pasidarė labai didelis, viskas pasikeitė į blogąją pusę. Galim draugė susitarti ir trumpai pasimelsti. Gerai? Brangus Viešpatie, tu matai kiekvieną iš mūsų. Matai Viešpatie mūsų širdį, matai Dieve mūsų pasirinkimus, mūsų kelius. Dieve, mes ateinam pas tave tokie, kokie esam. Nepriklausomai Viešpatie nuo savo pareigų, nuo savo padėties, turėjimo ar neturėjimo Viešpatie, sugebėjimo ar nesugebėjimo. Brangus Viešpatie, mes meldžiam, kad Tu paliestų mūsų širdį, mūsų protą, mūsų sielą ir mes savęs nenuvertintumėm, nes tu viešpatie vertini, tu, brangus viešpatie, atidavėjai save už kiekvieną iš mūsų. Ir viešpatie, jeigu tavo kraujas pralietas už mane, kaip aš galiu save niekinti ir save žeminti? Ir viešpatie, taip pat meldžiam, jeigu mūsų širdyse užgimęs yra išdidumas ir mes tik apie save galvojam labai gerai, visus kitus niekinam, brangus viešpatie, padėk mums. Viešpatie, mes prašom tavo atleidimo už tokį žvilgsnį, tokį požiūrį. Iš tiesų, Dieve, nenorim būti dideli savo pačių akise. Norim viešpatie nuolankios širdies, norim viešpatie matyti kituose daugelį gerų dalykų. Dieve, ne tik visiems kitiems patarinėti, bet norim ir patys išgirsti ir patarimus, kurie mums reikalingi. O galbūt jie kartais mums labiau reikalingi negu mūsų kitiems. Viešpatie, mes dėkojam už tavo meilę, gailestingumą, už tavo auką. Štai, kad tu taisai mus priimdamas ir mylėdamas. Dėkojam tau, brangus viešpatie. Dėkojam Jėzaus vardu. Amen.